jo se Evropa e lirë. Në fakt, nuk e presja që të ishte kaq e vështirë. Në burg ndihesha e fort, mendoja se po mbahesha mirë, por qartë aze më duhet pa kohë për të përballur me gjithçka që po ndodh dhe që ka ndodhur. Kjo është më rëndësishmja, tha ajo. E ndaluar nga autoritetet ruse në qershor të vitit 2023, përderisa po vizitonte të afërmit në qytetin Roskazan, kur Masheva fillimisht u akuzua për mos deklarimin e pasaportës amerikane. Ajo u lirua, por ju ndalua të largohej nga vendi. Megjithatë, atë tor, ajo u arrestua, u burgos dhe u akuzua se ishte agjente e pa deklaruar e huaj në bazë të një ligji që shënjestron gazetarët, aktivistët e shoqërisë civile dhe të tjerë. Më vonë asaj ju shtua edhe një akuzë tjetër, shpërndarja asaj që qeveria ruse pretendon se është informacion i RAM rreth ushtrisë ruse, akuzë që rrjedh nga puna asaj si redaktore e një libri rreth rusëve që kundërshtojnë pushtimin e vazhdueshëm të Ukrainës. Radio Evropa e Lirë dhe qeveria amerikane i cilësuan akuzat si absurde. E mbajtur në burg duke pritur për ndonjë indikacion rreth asaj që do të ndodhte më të, kur Masheva tha se e kishte të vështirë ta mbante shprisën, duke pasur parasysh mungesën e informacionit ose lajmeve. Ishte një dimër i gjatë pa asnjë informacion, me asgjë lidhur me hetimin tim. Një dimër i ftohtë, pranvera erdhi dhe asgjë nuk po ndodhte. Dhe pastaj papritur gjyqjet e mia u përshpejtuan dhe ky ishte indikacioni që mund të jetë duke ndodhur diçka, tha kur Masheva. Më 19 korrik pas një gjyqi sekret dhe prapa dyerve të mbyllura, kur Masheva u dënua nga një gjykat në Tatarstan dhe u dënua me 6 vjet e gjysmë burgim. Po a dit një tjetër gazetar amerikan, Evan Gershkovich nga Wall Street Journal, i cili ishte arrestuar në mars vitit 2023, u dënua për spionazh në një gjyq të ngjashëm, sekret dhe të përshpejtuar. Gazeta dhe qeveria amerikane e cilësuan edhe ndjekjen penale të Gershkovichit si një farsë. Mësova që gjyqet e Evanit u zhvilluan në të njëjtën ditë dhe disi po mendoja që kjo mund të jetë një shenjë. Pastaj përsëri kishte heshtje për një farë kohë dhe më pas më quan nga burgu në Kazan në një destinacion shumë të vështirë, të ndryshëm, tregoi ajo. Kur më quan me një tren burgu, më thanë se po më qanin në një drejtim të kundërt nga Moska. Përsëri kisha shpresë, por isha gati për gjithçka, shton ajo. Por kur Masheva u dërgua në Moskë, një destinacion që nuk e mësoj deri në ditën e fundit të një udhëtimit tretëtor, dhe kishte përsëri shpresë. Dhe pastaj në Moskë më fotën përsëri në burg dhe askush nuk më tregoi për sa kohë do të qëndroj atje. Gjithmonë besoja në një shkëmbim. Gjithmonë e dija se po punonin për atë hap, hap pas hapi, me hapa të vegjël, të kujdesshëm, por kjo ishte shpresa ime e vetme. Për ndryshe, dënimi me burgim për 3 vjet e gjysmë, për një gazetare, për një grua, është një dënim absurd. Shpresa ime më ka ndihmuar ta kaloj këtë, thot ajo. Shkëmbimi të burgosurve që u realizua me një kosht përfshinte gjithsej 24 persona, përfshir Kurmashevën dhe Gershkovichin, në një marrëveshje komplekse që zyrtarët thanë se ishte rezultati muajve të negociatave të kujdesshme. Tjetri shtetas amerikan i liruar ishte ish-marinësi amerikan Paul Whelan, së bashku me aktivistin politik rus Vladimir Karamurza me nënshtetësi të dyfisht ruso-britanike. Ai gjithashtu është ligjërisht banor amerikan. Gjithashtu nga burgjet ruse u liruan edhe 10 shtetas rus që ishin parë gjerësisht si të burgosur politik, si dhe një shtetas gjerman i liruar nga Bielorusia. Në këmbim u liruan 8 persona nga paraburgimi në SBA dhe në shtetet e tjera perëndimore. Këtu përfshihen edhe një agjent inteligjencës ruse që ishte dënuar në Gjermani për vrasjen e një komandanti të ish ushtrisë çeçene në Berlin në vitin 2019, si dhe një çift i martuar i arrestuar në Sloveni si spion që nuk po kryenin shërbime për momentin, por po presnin për një moment kur do t'i dueshin Rusisë. Ata u dërguan sërish në Moskë, së bashku me dy fëmijë të vegjël që nuk e dinin se prindërit e tyre ishin spion. Kur Masheva tha se ende po kënaqen nga lumturia e ribashkimit me dy vajzat e saj dhe burrin e saj Pavel Putorin, i cili menaxhon rrjetin televiziv në gjuhën ruse të relit Current Time. E pyetur për emocionet e saj, kur Masheva tha, sigurisht nuk është zemrem ajo që ndjej tani. Nuk jam e zemruar, nuk e urrej askënd. Më vjen kaq. Gjej dëmshuri që njerëzit duhet i bënin punët që i bënin. Ata gjyqtar, hetues, oficer, roje. ajo kohë u vodh nga unë dhe askush nuk do ta kthej atë vit për mua dhe familjen time. Kjo më bëri më të fort. Kjo e bëri familjen tonë më të fort. Dhe po, pa dyshim, nuk kam zemrim, nuk e urej askënd, thot kur ma sheba.
Në vazhdim, bloku i lajmëve.
Kandidatja e demokratëve në garë për presidentet të Shteteve të Bashkuara, Kamala Harris e ka zgjedhur guvernatorin e Minnesotas, Tim Walz, si kandidat për nën president, ka thënë një burim i afërt për media ndërkombëtare. Walz, 60 vjeçar, veteran i gardës kombëtare, ushtarakë dhe ish mësues, është zgjedhur nga një zonë me pritje republikane për të qenë antar në dhomën e përfaqësuesve. Me 2006 ka shërbyer aty për 12 vjet para se të fitonte pozitën e guvernatorit të Minnesotas. Me 2018, si guvernator, Walz ka quar për para një agent progresive që përfshin shujta falas në shkolla, synime për luftim të ndryshimeve klimatike, ulje taksash për klasën e mesme dhe rritje të numrit të ditve të pushimit për punëtorët e Minnesotas. Rojet bregdetare greke thanë se kanë shpëtuar 75 migrant në një prej zonave në detin Mesdhe, ku vitin e kaluar u vendos një anije që po barte qindra emigrant. Sipas rojeve bregdetare, emigrantet të shpëtuar po u thonin me një anije afër qytetit Pylos dhe do të dërgoheshin në portin e Kalamatës, tha roja bregdetare. Autoritetet greke nuk treguan për kompsinë emigrantve të shpëtuar. Në qershor të vitit 2023, një varkë strëmbushur me emigrant që besohet se ishte nisur nga Libia, më shumë se 750 njerëz në bord u fundos në jug perëndim të Pylos. Autoritetet thanë se 104 prej tyre u shpëtuan, ndërka 600 të tjerë konsiderohen se janë të zhdukur. Të paktën 4 persona kanë vdekur pasi stuhia tropikale Debbie goditi Floridën me 5 gusht, duke kërcënuar se mund të shkaktojë shira të rrëmbyeshëm dhe vërshime katastrofale në shtetin në jug të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Një djalë 13 vjeçar vdiq në qarkun Levi pasi një pemë ra në shtëpinë e tij mobile, derisa stuhia Debbie goditi brigjet e Floridës të hënën si uragan kategoria 1. Autoritetet thanë po ashtu se një shofer kamioni vdiq pasi ra me kamion në një nga kanalet. Ndërkaq një grua 38 vjeçare dhe një djalë 12 vjeçar humbën jetën pas përplasjes së makinës së tyre. Gjatë natës stuhia u zhvendos në Georgia dhe sipas qendrës kombëtare amerikane për uragan pritet që stuhia më pas të lëviz drejt te Karolina e Jugut. Dham lajmet. Dhe gjusë ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicionit 30 minutësh. Emisioni radhës është nesër në orën 12. Ju që na do që të ju falenderoj për vëmendje dhe juftojmë që të na vizitoni në faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale në Facebook, Instagram, X dhe në TikTok e YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshin.